Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana Havo majlarida siz azizlar uchun tayyorlangan eshitirishlarimizdan biri. Yuhanna maktubining 18-bobi 4 hamda 6 oyatlaridan o'qishimiz mumkinki, Rabbimiz Iso Masihni tutish uchun askarlar kelganida Butrus boshqa shogirdlar bilan birgalikda Getsemaniya bog'ida birga edilar. Mana shu askarlar deganimiz taxminan 600 kishilik armiya edi. Shu askarlarning qo'lida turli xil qurol-yaroqlar, chiroqlar bor edi. Albatta, askarlar o'zlariga nisbatan qarshilik ko'rsatiladi deb o'ylashgan va shunga yarasha tayyorgarlik bilan kelishgan edilar. Askarlar Rabbimiz Iso Masihni topganlarida u shunday dedi: "Kimni qidiryapsizlar?" Va ushbu savolga Rabbimiz shunday javobni oldi: "Nasronlik Isoni." Shunda Rabbimiz Iso: "Men o'shaman," deb javob berdi. Rabbimiz Iso Masih ushbu gaplarni hali aytib ulgurmasidanoq askarlar orqalariga siljib yer tuban yerga yiqildilar. Aynan mana shu xudovatning qilgan ishi Butrusga qandaydir kuch bag'ishladi. Butrus zudlik bilan yonidan o'z xanjarini chiqardi-da va ruhoniyning yordamchisini qulog'ini kesib tashladi. Balki Butrus o'ylagandir: "Biz iymon keltirgan xudovan shunchalik kuchli va qudratli ekan, nimadan qo'rqishimiz kerak?" deb. Ko'pchilik aytadiki, Butrus ruhoniyning qulog'ini kesib tashlamoqchi emasdi. Aksincha, u to'ppa-to'g'ri uning boshini mo'ljalga olgan edi. Butrus shu paytda butun rimliklar askarlari bilan jang qilishga tayyor edi. Sababi, Butrus barcha bo'lib o'tgan voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rib turgan edi. U aniq bilardiki, Xudovand Rabbimiz va uning shogirdlari tomonda. Lekin shu onda Butrus noto'g'ri harakat qilgan edi. Uning xatosi shunda ediki, u o'z kuchiga va insonaviy xatti-harakatlariga ishonib qolgandi. Aksincha, Rabbimiz Iso u bilan birga bo'lgan paytda Butrus to'liq Rab Isoga o'zini topshirishi va Iso Masih nima desa, shuni amalga oshirishi kerak edi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, hozir ham har bir masihiy turli ruhiy janglarda ishtirok etishmoqda. To'g'ri, bizga kimningdir qulog'ini kesib tashlashga to'g'ri kelmaydi. Lekin shuni bilishimiz kerak. Xudovand doimo o'z farzandlarini himoya qila oladi. Agar Xudovandning oldida yuragimiz to'g'ri bo'lsa va Xudoga bo'ysunuvchi sodiq farzand bo'lsak, nima uchun otamiz bizning yonimizga tushmas ekan? Aziz birodar, Xudovand doimo har birimiz bilan sodir bo'layotgan voqeadan xabardordir. Faqatgina u bizdan ibodat orqali yordam so'rashimizni istaydi xolos. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman, o'zimizning saytimiz manzilini sizlarga eslatib o'tsam: www.najot.com. Xayr, sog' salomat bo'ling.